Labvakar! Ar jums runā Matīss Rutks, un tas nozīmē, ka Latvijas Radio 5.5 LV ētrā skan raidījums Domnīca, kas septembrī pievērsīs uzmanību izglītībai. Šajā reizē iedziļināsimies skolēnu brīvpusdienu sistēmā. Šobrīd Latvijā brīvpusdienas apmaksā 1. līdz 4. klašu skolēniem. Valsts piešķir finansējumu pašvaldībām, lai sākumskolas bērniem būtu iespēja saņemt vismaz vienu sabalansētu kvalitātes prasībām atbilstošu ēdienreizi dienā. Atsevišķas pašvaldības par saviem līdzekļiem nodrošina pusdienas arī vecāko klašu skolēniem. Piemēram, Jēkabpilī pusdienas par brīvu var saņemt 1. līdz 9. klašu skolēni, tāpat arī Engures novadā, bet Bauskā tās ir pieejamas pat līdz 10. klasei. Sākot ar šo mācību gadu, brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem 1. līdz 12. klašu skolēniem, kas mācās Rīgas izglītības iestādēs. Šis ir pirmais gads, kad brīvpusdienas galvaspilsētā piešķir arī vidusskolēniem. Plānots, ka nākamgada bezmaksas ēdināšanu ieviesīs arī Rīgas bērnu dārzos. Brīvpusdienu saņēmēju loka paplašināšana ir arī viens no Veselības ministrijas pamatnostādņu uzdevumiem. Tas paredz līdz šā gada novembrim pakāpeniski ieviest veselīgas bezmaksas brīvpusdienas 4. līdz 6. klašu skolēniem. Šobrīd gan tas vēl nav noticis. Sakot ar 2014. gada 31. augustu, valsts skolēna pusdienām tērē 1,42 €. Līdz tam tika apmaksātas pusdienas 1,14 € vērtībā. Izglītības iestāžu ēdinātāja asociācija uzskata, ka šī summa ir pārāk maza, jo produktu cenas, kā arī algas ēdināšanas nozarē ir augušas. Asociācija pusdienu cenu paaugstināšanu ir prasījusi jau kopš 2015. gada. Ja salīdzinām situāciju Baltijas reģionā ar vietējo mērogu, tad tā ir krāsi atšķirīga. Kamēr Igaunijā brīvpusdienas ir visiem skolēniem, Lietuvā tās piešķir tikai skolēniem, kuri nāk no ģimenēm ar trūcīgiem apstākļiem. Nesle Baltics pērnu veica pētījumu, kurā noskaidrots Latvijā skolās pusdieno 57% skolēnu, Igaunijā 81% skolēnu, bet Lietuvā vismazāk 52% skolēnu. Pirms diviem gadiem izglītības ministrs Kārlis Šadurskis piedāvājis atteikties no valsts finansētām brīvpusdienām 1. līdz 4. klašu skolēniem. Tādējādi iegūtos līdzekļus plānots novirzīt pirmskolas pedagogu algu celšanai. Brīvpusdienas tad pilnībā būtu jāfinansē pašvaldībām. Publiskajā telpā gan šis ieteikums lielu atbalstu neguva. Tik tālu par Latviju un kaimiņu valstīm, bet jau turpinājumā izpētīsim skolēnu brīvpusdienu sistēmu plašāk. Tāpēc paliec kopā ar 5LV. Turpinām raidījumu Domnīca, iepriekš ieskicējām skolēnu brīvpusdienu sistēmu, bet tās izmaksas un viedokļus apskatīsim turpinājumā. Kā zināms, bērni skolā pavada lielāko savas dienas daļu. Gan viņiem, gan arī vecākiem ir svarīgi, lai mācību dienā tiktu nodrošināta tik elementāra nepieciešamība kā pusdienas. Visās Latvijas valsts skolās no 1. Līdz 4. klasei tas arī tiek izpildīts, bet vecāko skolēnu pusdienas atkarīgas no vecāku rocības, pašu nopelnītās naudas vai pašvaldības.
Vai tu labprāt skolā ēdi brīvpusdienas?
Jā.
Manuprāt, ir pietiekami garšīgi.
Mēs izmantojam to, bet no viņiem tā knapi var paēst. Mums ir diezgan labas pusdienas, principā, bet tas, ka ir 3 un 4 nav tā pusdienu cena visiem.
Vai jūs labprāt ēdat brīvpusdienas skolā?
Īsti nē.
Kā ko reizi arī?
Pagājušajā gadā bija pieejams izvēlēties, ko vēl kafejnīcā, ko gribēs, tagad īsti nē. Un laikam izlapušas esam arī.
Nevienmēr skolas pusdienas ir garšīgas un nevienmēr arī varēst, jo, ja piemēram, alerģijas vai... Nu, man pašai tas ir, un, bet es nevaru skolā īsti neko ēst.
Emīlija, tu ēdi pusdienas un ēdi?
Jā, citādi jau nav ko ēst. Nu, citreiz ēdienas sanāk garšīgāk, citreiz nē.
Vai jūsu bērns labprāt tāda brīvpusdienas skolā?
Jā. Nu, tā kā viņš mācās 12. klasē, viņam līdz šim
tur bija tā, ka viņi varēja iet un ēst to, ko mazie nav apēduši. Un tad tur bija dienas, kad bija tikai saldais ēdiens vai arī tikai zupas. Un... Bet viņš ir labprāt, es domāju, ka...
Nu, kā kuro reizi?
Uh-huh. Jūsuprāt, tās ir pietiekami sabalansētas un veselīgas?
Es neesmu baigi iedziļinājusies tajā ēdienu kartē, bet, nu, cik es saprotu, tur, nu, tā piedāvājums ir atbilstošs, tā teiksim.
Vai jūsuprāt, būtu jābūt iespēja saņemt arī veģetāru vai vegānisku ēdienu, ja ir vēlēšanās?
Baigi, grūts jautājums. Es pieļauju, ka varbūt vidusskolā, varbūt mazajiem bērniem tas tāds ļoti diskutabls jautājums, cik tas ir tur no tā uzturvērtības puses svarīgi.
Brīvpusdienas bezmaksas transports, grāmatu izsniegšana – tas viss ir kļuvis par neatņemamu mācību gada sastāvdaļu, kas ļauj ietaupīt krietnu naudas summu vecāku maciņos. Valsts sniedz atbalstu un apmaksā 1. Un 4. Klašu skolēnu pusdienas visā Latvijā. Taču ne visas pašvaldības spēja atbalstīt skolēnus pēc 4. Klases. Neskatoties uz pašvaldību ierobežoto budžetu, šogad tika novērota īpaši liela aktivitāte uz brīvpusdienu ieviešanu. Piemēram, Jēkabpils pašvaldība brīvpusdienu piešķiršanu ir paaugstinājusi līdz pat 9. Klasei. Arī Talsu novada pašvaldība ir spērusi soli uz priekšu. Stāsta Talsu novada domas pārstāve Inita Fetko.
Talsu novada doma izglītojamo ēdināšanai šī gada griezumā ir atvēlējusi 113,860 eiro. Pavidējās izmaksas ir no eiro 42 līdz eiro 60 vienai porcijai. No 1. Līdz 7. Klasei pēc šī brīža datiem ēda 1758 skolēni.
Savukārt Ogres pašvaldība joprojām nav spējusi atrast savā budžetā līdzekļus, lai brīvpusdienas piešķirtu arī bērniem pēc 4. Klases, jo liela daļa naudas no sociālā budžeta tiek novirzīts pagasta skolām, stāsta Ogres novada domas pārstāvis Nikolais Sapožņikovs.
Mums ir izņēmums mazās skolas, tā kā lauku skolās, kā zinām, skolnieku skaits ir ļoti neliels, un tāpēc mēs cenšamies šīs lauku skolas atbalstīt. Madlienas vidusskolas Krapas filiālē, tāpat Lauvers, Suntažu vidusskolas Lauvers filiālē, Taurupes pamatskolā un abās filiālēs Mazo Zolos un Meņģelē, kā arī Ķēpenes pamatskolā. Nav svarīgi, vai viņš tur ir maznodrošināts vai no daudzbērnu ģimenes. Visiem 5.–9. Klašu bērniem ēdināšana tur ir pa brīvu. Tas ir tāds, var teikt, gan morāls atbalsts lauku skolām un pašvaldības vadības ieskatā un arī deputātiem vienbalsīgs balsojums bija par to.
Rīgas pašvaldības šim mācību gadam ir radusi iespēju sniegt brīvpusdienas arī 10. Un 12. Klašu skolēniem. Pašvaldība šim mērķim plāno tērēt 1,3 miljonus eiro. Līdz šim Rīgas doma spēja atbalstīt vien 5. Un 9. Klašu skolēnus. Šajā mācību gadā Rīgas skolēni ir nodrošināti pilnībā, gan ar bezmaksas transportu, gan arī grāmatām, ko izsniedz valsts. Rīga gan nav pirmā pilsēta, kurā tiek ieviesta brīvpusdienu sistēma visu klašu skolēniem. Turpina Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Kristīna Graudumniece.
Rīgas pašvaldība jau no 16. Gada apmaksā ēdināšanas izdevumus ne tikai skolās, bet arī bērndārzos, gan pašvaldības bērndārzos, gan arī privātajos, ja bērns ir no ģimenes, kurai ir daudz bērnu, maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes, un vai viņas visi izmanto, protams, ka tā ir brīva izvēle, bet mūsu pieredze liecina, ka lielākoties arī visi šīs brīvpusdienas arī izmanto.
Latvijas pašvaldībām brīvpusdienu piešķiršana nebeidzas tikai ar pašu pieņemtajiem noteikumiem. Var novērot, ka brīvpusdienas valsts izglītības iestādē nereti ēd arī vidusskolas pēdējo klašu skolēni, pat ja pilsētas doma to nav piešķīrusi. Ministru kabineta noteikumos par pašvaldībām atbilstoši 15. Panta pirmās daļas 7. Punktam ir pienākums iedzīvotājiem nodrošināt sociālo palīdzību, un tas skaidri norāda, ka brīvpusdienas var saņemt tās ģimenes, kas ir ieguvušas maznodrošināto vai trūcīgo statusu, kā arī citas sociāli aizsargātas grupas. Arvien vairāk skolās, lai neveicinātu nevienlīdzīgo attieksmi starp skolēniem, tiek ieviestas dažādas metodes, kā noreikināties par pašvaldības apmaksātajām pusdienām. Ogrē papīra talonu vietā strādā novadnieka karte, stāsta Nikolais Sapožņikovs.
Ieviešot Ogres novada iedzīvotāju karti, un viena no tām kartas formām ir Ogres novada skolēna karta. Šī naudiņa, ko ieskaita, teiksim, pašvaldība, tai viņa kontā, eiro 42, ja, un tad tad viņš varēs izlietoties šeidināšanai. Un tas arī tā zināmā mērā šī Ogres novada skolēnu karta viņam ļaus justies vienlīdzīgi ar pārējiem. Neviens jau nezin, ka viņš saņem to, viņam naudiņu tur ieskaitīt, viņš stāv rindā skolā un noreitinās ar šo karti. Un tas tā tīri no morālā viedokļa, manuprāt, ir labi.
Savukārt, lai brīvpusdienas saņemtu kādā no Rīgas skolām, skolēnam nopīkstinot personalizēto etalonu jāreģistrējās ēdnīcā. Bet Rīgas kultūra vidusskolas skolniece un dziedātāja Patriša stāsta, ka šobrīd šī sistēma līdz galam vēl nav pilnvērtīgi sakārtota un ir novērotas situācijas, ka dažiem skolēniem par pusdienām tomēr jāmaksā no sava maciņa.
Visi vidusskolēni stāv rindā un gaida šo savu tikšanas reizi pie ēdienu un ir jāiet ar šo te ēdlonu, no sākuma viņa jānoskanē, un tad tikai tev uzliek šo te porciju. Bet, piemēram, mums redz, kur manā klasē jauns vēl viens skolēns, kurš ir pats no Jelgavas, un viņam nav ēdlona līdz ar to, ko viņam darīt. Viņš nevar saņemt šīs te pusdienas. Viņš iet un pērk sev.
Viena brīvpusdienu porcija bērniem no valsts izmaksā 1,42 €. Mediju lentēs ēdinātāji bieži cēla trauksmi, ka ar šādu naudas summu nav iespējams nodrošināt brīvpusdienas. Dažu novadu pašvaldības ir risinājušas šo problēmu, palielinot naudas summu līdz 1,57 € vai 1,70 €. Vecāki gan uzdevuši jautājumu par to, cik kvalitatīvi un daudzveidīgi par šādu summu var pasniegt ēdienu bērniem. Viens no Latvijas skolu ēdinātājiem uzņēmuma Laiks ēst valdes priekšsēdētājs Aldis Pomers nav sajūsmā par tik mazu naudas summu.
Nu, tas ir jāskatās, cik liela ir skola. Tieši atkarīgs vairāk no tā Rīgas lielās skolas, kur ir pie 1000 bērniem, to var nodrošināt. Tā kā es biju laukos, kur ir 100 bērni un mazāk kā 100, tas nav reāli. Atkarīgi no tā visi izdevumi uzņēmumiem ir vienādi, vai tas liels uzņēmums vai maziņš uzņēmums.
Daži skolēnu brīvpusdienas uzskata par biznesu, daži uzskata tās par vienīgo veidu, kā bērnu smudināt ēst veselīgi. Arī vecākiem uzskati par brīvpusdienām ir dažādi. Citi turpina bērniem uz skolu izsniegt kabatas naudu, kas nevienmēr tiek iztērēta veselīgos gardumos, bet bieži vien gan saldos našķos un sāļās uzskodās. Bet ļoti iespējams, ka brīvpusdienas ir lielisks veids, kā bērniem parādīt, ka nopērkamā bulciņa vai limonāde neaizstāja pilnvērtīgu un bagātīgu porciju vismaz reizi dienā mācību dienas laikā. Olīvija Kairava, 5LV.
Matīs Srutks un raidījums Domnīca joprojām 5LV ētrā. Septembris ir zinību mēnesis, kad turpinām runāt par izglītību. Šoreiz konkrēti par brīvpusdienām. Arvien vairāk cilvēku mūsdienās pievēršas veselīgam dzīvesveidam. Taiskaitā arī veģetāru mūsturam. Neilgi pirms jaunā mācību gada valdība apstiprināja veselības ministrijas izstrādāto projektu, kas ir stājies spēkā, un tas nozīmē, ka tagad izglītības iestādēs vecāki varēs saviem bērniem pieprasīt veģetārus maltītes. Sabiedrībā bieži dzirdamas sūdzības par brīvpusdienu kvalitāti un to, kā bērni nevēlas ēst skolas ēdnīcā pasniegtās pusdienas. Ar ēdiena kvalitātes un jaunās veģetārās ēdienkartes kontrolēšanu savā sižetā iepazīstinās Olīvija Kairova.
Izglītības iestādēs pirms veselības ministrijas jaunpieņemtā likumprojekta veģetārās brīvpusdienas varēja saņemt tikai tad, ja bērnam ir veselības problēmas. Dažās skolās, lai tiktu pie veģetārām pusdienām, nācās skolas ēdnīcā tērēt savu kabatas naudu. Taču ņemot vērā arvien straujāku cilvēku ēšanas paradumu maiņu, kopš 1. septembra ik viens skolēns ir tiesīgs izglītības iestādē saņemt veģetāru maltīti. Uzturu speciāliste Ksenija Adrianova par jauno sistēmu ir bažīga.
Tas ir ok idejas līmenī, jo ir pierādīts pētījumos, ka veģetāra ēdienkarte var būt pilnvērtīga. Jautājums ir, ko mēs darām, jo tā kotlete ir ar kaut ko jāizvieto. Ja tas ir veģetārietis, viņš varēs tā arī biespienu, viņš varēs cieru, pupiņas, cits pākšaugus, soju. Un tas patiesībā ir diezgan liels izaicinājums tādai sistēmai, kas strādā pēc gadiem novecojušiem uzskatiem. Man lielāka baža ir tāda, ka to kotlete vienkārši nostums un neko neizvietos.
Slimību profilakses un kontrolas centrs šogad veica izglītības iestāžu elektronisko aptauju, kurā gandrīz 72% vispārējo pamata un vidējās izglītības iestāžu norādīja, ka veģetārais uzturs izglītības iestādēs nav aktuāls. Vien 13% skolu norādīja, ka skolāni ir interesējušies par veģetārā uztura iespēju. Rīgas kultūra vidusskolas skolniece un dziedātāja Patriša ir viena no tiem skolēniem, kas atbalsta veģetāro virtuvi.
Pati esmu tā kā gandrīz veģetāriete, es reāli pārtieku tikai no gaļas produktiem, tā kā no vistas un zivs ļoti reti, un tad, man liekas, tas ir ļoti noderīgi, jo mūsu skolā vispār par tādu lietu nav padomāts, un arī mūsu skolā tieši ir ļoti daudz cilvēku, kas ir gan veģetārieši, gan vegāni, un piemēram, arī tie paši cilvēki, kas sirkstražoties celiakiju, par šiem cilvēkiem it kā ir padomāts, bet, man liekas, vēl vajadzētu padomāt vairāk un bišķiņ iedziļināties tajā ēdienkartē, ko viņi pasniedz šiem cilvēkiem.
Ja no skolēniem ir bijusi liela interese, vairākās skolās Latvijā cenšas piedāvāt veģetārās pusdienas. Piemēram, Ikšķilas brīvajā skolā tās tika nodrošinātas kopš 2011. gada, jo skolas darbība ir balstīta uz rūpēm par dabu. Šajā skolā bērni ēd pašu izaudzētus ābolus, zemenes un citas ogas. Sertificētajā dārzā aug arī kartupeļi, ķirbi un bietes. Intervijā žurnālam ir skolas vadītāja Kristīna Liberta stāstīja, ka lēmuma īstenošana nekad nav sagādājusi praktiskas grūtības, jo pavāri prot gatavot daudzveidīgu, sātīgu un garšīgu ēdienu. Savukārt, jautājot Talsuvalsts ģimnāzijai par to, vai skolēniem ir bijusi pastiprināta interese par specifiskāku ēdienu, skolas direktors Gundars Sebris atklāja, ka to nav novērojis. Tomēr pieļauj, ka bērni paši komplektē savas pusdienas pēc vajadzības.
Šāda šobrīd interese nav bijusi, bet iespējams, ka daži bērni no tā piedāvājuma, kas mums skolā šobrīd ir, izvēloties savu ēdienreizi, izvēlās uzturu, kas ir saistīts tieši ar veģetāru piedāvājumu. Bet viņi katru savu ēdienkartu veido pilnīgi individuāli. Tas uzņēmējs, kurš piedāvā pusdienas, ir ļoti dažādots. Katrā ziņā katrs bērns ar ļoti individuālām vēlmēm var atrast tieši to, ko viņš vēlās. Un ja ir kaut kas tāds, ko skolnieks tiešām izdomā kā jaunēdienu, tad mums notiek sarunas ar ēdinātāju un mēs arī atrodam veidu, kā piedāvāt vēl citus ēdienus.
Tomēr viss nav tik vienkārši. Lai panāktu bērnam veģetāro ēdienkarti skolā, vecākiem ne tikai izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks iesniegums, bet svarīgi ir saskaņot to arī ar uztura speciālistu vai dietologu, lai pārliecinātos, ka bērnam netiks nodarīts kaitējums veselībai. Vienlaikus, ieviešot jaunus noteikumus, rodas jautājums par atbildību. Kurš skolā kontrolē to, kas nonāk bērnu pusdienu šķīvī? Ogres pirmās vidusskolas direktors Igors Grigorievs uzsver, ka ir vairāk atbildīgie šajā jautājumā.
Pirmām kārtām atbildība par ēdienu kvalitāti ir ēdinātāja rokās. Tā vienmēr ir jārunā par ēdinātāja atbildību. Protams, ir pāraudzības mehānismi, kurus veic skolas medmāsa. Es kā skolas direktors esmu formāli atbildīgs no skolas puses, bet nu, praktiski šo darbu veic skolas medmāsa. Pirmkārt, regulāri apsekojumi ēdnīcā. Fiziski teju katru dienu vai visdrīzāk pat katru dienu medmāsa iet, skatās, kas notiek ēdnīcā, vai viss ir kārtībā, viss atbilstoši normāli. Nu, seko līdz ēdienkartei, vai ēdienkartei ir atbilstoši tam, kam būtu jābūt.
Vairākās Latvijas pilsētās skolas ēdienkarti kontrolē skolas medmāsiņa un ēdinātāja sastādīto ēdienkarti apstiprina viņas paraksts, un tas liecina, ka ēdienkarte ir pilnvērtīga un atbilst kritērijiem. Uztura speciāliste Ksenija Adrianova gan apšauba medmāsiņu kompetenci un vērš uzmanību uz to, ka medmāsām skolā nevajadzētu uzņemties atbildību par to, kādu ēdienu saņem bērni.
Pārsvarā visas medmāsas ir pensionāris, un līdz ar to diemžēl vienkārši nav tādas jaunas paudzes darbinieku mājiņas, kuri varētu sekot līdzi varbūt jaunākajiem pētījumiem, uztura zinātnē jaunākajiem atklājumiem. Tāpēc, tur ir milzīga stagnācija, un tā, ko es esmu redzējis, es nav skatu, ka medmāsa ir kompetenta rakstīt ēdienkartes. Piemēram, jā, ņemot var to, ka medmāsa bērndārzos vairs neizsniedz medikamentus, un neko nedara ar medikamentiem. Tā ir brīva niša uztura speciālistiem, kur viņi varētu strādāt un rakstīt ēdienkartes nevis medmāsas. Un līdzīgi ir skolā, vai tas ir uz pastāvīgas bāzes, vai tas ir vienreiz gadā, kad tika piesaistīts uztura speciālists, kas izkontrolē, kāda ir ēdienkārta, piedāvā risinājumus. Nu, manuprāt, tas ir diezgan vienkārši un tas arī būtu ļoti labi.
Par ēdiena kvalitāti izglītības iestādēs ir diskutēts daudz. Vairāk vecāki un arī paši bērni ir dalījušies ar pieredzi, ka ēdiens, kas tiek pasniegts pusdienās skolā, ir negaršīgs, neveselīgs un bērni atsakās to ēst un ēdiens paliek pāri. Žurnālists un daudz bērnu tēvs Ansis Bogustovs atklāja, lai pārbaudītu ēdiena kvalitāti, viņš pats ir gājis uz savu bērnu skolām un ēdis tur piedāvāto ēdienu. Tomēr ne visi vecāki ir sajūsmā par brīvpusdienām, stāsta Ansis.
Mēs sievu regulāri pašējām ēst uz to skolas ēdnīti, nu nopērkam vai ne porciju pa savu naudu, un vienkārši pirmkārt ir tuvu, un otrkārt kaut kādā mērā mēs arī redzam, kas tad ir tas piedāvājums un tā. Un ar citu, man jāatzīst, ka pagāja 2 gadi, kamēr es atsaucos uz skolas ēdnītes un direktors izmisīgu aicinājumu, pirms jūs kritizēt, cik negaršīgs jūsuprāt ir ēdiens, jo bērni jums to ir stāstījuši. Atnāciet un paēdiet brīvpusdienas pa brīvu, mīļie vecāki skolā. Un tad sapratīsiet, ko viņi patiesībā tie bērni ēd un kam tur īsti ir taisnība. Vienmēr bērniem, kam negaršo, ne, man ļoti garšoja. Man, es nejūtu, nu es arī neesmu sals verdzībā, man nevajag 100 gramus sals, lai es jūtos labi ēdis, bet nu, tādā ziņā, ka cilvēks jau nogalina garšu kārpiņas ar to sāli. Un tāpēc kliedz, ka sāls ir pamaz beigās. Bet es aizgāju un pagaršoju un bija lielisks ēdiens to konkrētajā zālīšu skolā Rīgas centrā.
Savukārt Rīgas Angļu valsts ģimnāzijas skolniece un blogere Paula Birzniece arī uzskata, ka pusdienas skolas ēdnīcā ir kvalitatīvas, bet porcijas daudzums gan nav pietiekošs.
Man šodien personīgi bija makaroni ar sieru un salātiem, kas bija, manuprāt, ar krējumu un majonēzi, tā kā es šaubos, ka tas ir baigi pilnvērtīgs uzturs priekš jauniešiem, bet, nu, manuprāt, tas ir mazliet par mazu tomēr, jo, bet vismaz labi ir tas, ka ir daudzveidīgs ēdiens, ka neatkārtojas tur divas dienas pēc kārts un viens un tas pats, vismaz kaut kas mainās, bet, manuprāt, vajadzētu būt vēl mazliet pasakot līdzi tam, ko tad īsti jauniešiem vajag un cik daudz no tā ir augļi vai svaigs ēdiens un tie ir vai svaigi salāti vai jau gatavi pirms tam un manuprāt, tam ir baigā nozīme.
Ēdinātāja pusdienu piedāvājumu balsta uz ministru kabineta noteikumiem. Līdz ar to skolās tiek nodrošināts likumam atbilstošā daudzumā gan dārzeņi, gan augļi. Tomēr dietologi un uzturas speciālisti neskaitāms reizes ir atgādinājuši, ka dārzeņus un augļus skolas vidē ir nepieciešams palielināt vēl vairāk. Līdz ar to skolās jau vairākus gadus tiek realizētas akcijas, kad skolēni tiek aicināti paņemt augļus un dārzeņus par brīvu. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai bērni dzer ūdeni, lai gan ūdens dzeršanas kultūra ir ienākusi tikai nesen, pudeļu nēsāšana daudziem ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Daudz bērnu tēvs Ansis Bogustovs savus bērnus cenšas regulāri motivēt un iesaka to darīt arī citiem bērnu vecākiem.
Piemēram, tagad vakar tieši izkāpu no mašīnas vēl, paņēmu, protams, lielu grozu ar āboliem. Un no rīta tieši tā arī saviem bērniem pateica, paņemiet pilnas, cik jums vajag somas ar saviem āboliem, uzcienājiet klases biedrus un neaizmirstiet paņemt dzeramo ūdeni. Nu, ja klasē nav, zin kā, citās klasēs ir, citās nav, viņiem ir arī jāpierod dzert ūdens. Tas nav tikai, tā teikt, nezinu, hipsteru stilā, tas ir arī bērniem, tas ir arī veselības jautājums. Tāpēc daudzās iedzīgās skolās tagad ir uzstādīti arī tie saucamie ūdens filtri, ka katrs var starpbrīdī pieiet, uzpildīt sev dzeramā ūdens pudeli un justies brīvi un tempt to ūdeni tieši tik, cik diētas ārsti ir ieteikuši.
Skolēnu un vecāku viedoklis ir dažāds. Tomēr lielākā daļa jaunieši ir priecīgi par iespēju pusdienot skolā un to arī izmanto. Izglītības iestāžu ēdināšana ir uzlabojusies, to pilnveido gan uzturu speciālistu pētījumi, gan arī jaunās ēdināšanas tendences, ko sabiedrība arvien vairāk cenšas ievērot. Līdz ar to tas mudina ēdināšanas uzņēmumus ieviest jaunus piedāvājumus skolas brīvpusdienu ēdienkartē. Olīvija Kairova, 5LV.
Latvijas Radio 5, 5LV ētrā raidījums Domnīca, kas tuvojas noslēgumam, un tajā piedāvāsim Ineses Pučekas sagatavoto nedēļas svarīgāko notikumu apskatu. Klausāmies aktualitātes, kuram mediji pievērs uzmanību.
Svarīgākais septembra pirmajā nedēļā. Ir sācies jaunais mācību gads, un vairāk nekā 18 000 bērnu uzsāka savas pirmās skolas gaitas, kas ir mazāk nekā pērn. 14 skolās sāka aizsardzības mācības pilotu projektu ar mērķi veicināt patriotismu. Tikmēr skolotāji 1. septembri gaidīja ar cerībām par algas pieaugumu. Lai gan izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis solīja, ka var jau uzskatīt, ka skolotāja minimālā algas likme no 680 eiro ir pacelta uz 710 eiro, valdības sēdē šī jautājuma skatīšana tomēr atlika uz nākamo nedēļu, tiklīdz tiks panākta vienošanās par izglītības kvalitātes kritērijiem. Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sola septembra otrajā pusē rīkot skolotāju piketu, ja valdība nepildīs dotos solījumus. Aizvien turpinās peripēties ap bijušās PSRS VDK dokumentiem, jeb tā sauktajiem čekas maisiem. Saimas atbildīgā komisija atbalstīja ieceri tos publiskot internetā ar pētnieciskiem komentāriem. Lemjot saimā par dokumentu tālāku likteni, partijas saskaņa deputāti atbalstīs biedrības Latvija pasaulē aicinājumu nepublicēt minētos dokumentus, bet izmantot tos tikai drošības dienestu analītiskajam darbam un vēsturnieku zinātniskai izpētei. Kad un kāda informācija tiks atklāta, to vēl lems parlaments, lai publiskojot dokumentu saturu netiktu atklāti sensitīvi dati. Galīgajā lasījumā likumprojekts par VDK dokumentu publiskošanu parlamentāriešiem būs jāpieņem tikai dažas dienas pirms jaunās saimas vēlēšanām. Pirms vēlēšanu karstumā saimas deputāts Askolds Kļaviņš nolēma nolikt parlamenta deputāta mandātu. Viņš arī nekandidēs gaidāmajās saimas vēlēšanās. Jau iepriekš gaisā virmoja runas par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju sāktu kriminālu procesu pret Kļaviņu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mandkārīgā nolūkā. Parlamentārietis pēc kļūšanas par liepājnieku sāka saņemt 5-reiz lielāku transportu kompensāciju. Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens vēstīja, ka Kļaviņam piederošajā veikalā Gandrs darbiniekiem piedāvā dubultu samaksas sistēmu, kas rada aizdomas par aplokšņu algu esamību. Sarunā ar raidījumu deputāts apgalvojas, ka par šādu kārtību uzņēmumā viņš neko nezinot. Šonadēļ Saima deva atbalstu grozījumiem Satversmē, kas paredz, ka valsts prezidentu varētu ievēlēt atklātā balsojumā. Likumprojektu atbalstīja 82 deputāti. Parlamentam par šiem grozījumiem vēl būs jālemj otrajā un trešajā lasījumā. Kamēr Latvijā notiek gatavošanās 13. Saimas vēlēšanām, kas notiks jau nākammēnes, Briselē izskan pirmās nominācijas uz augstāko institūciju vadītāju krēsliem, kas būs jāvēl tikai nākamgad. Zināms, ka uz Eiropas komisijas prezidenta amatu, kuru pat laba ieņem Jean-Claude Junkers, savu kandidatūru pieteicis Vācijas konservatīvo politiķis un Eiropas Tautas partijas priekšsēdētājs Manfreds Vēbers. Jau augustā izskanēja runas, ka kādā no vadošajiem Eiropas Savienības amatiem Vācijas kanclere Angela Merkel labprāt redzētu Vācijas pārstāvi. Briseles gaiteņos dala amatus, bet pašā Vācijā Kemnicas pilsētā aizvadīta protestu nedēļa, kuras laikā izceltas sabiedrībā valdošās pretrunas attieksmē pret bēgļiem, kā arī izgaismoti ekstrēmismu uzplaiksnījumi. Nelielajā pilsētiņā gandrīz ikdienu demonstrācijas pulcējušas labējo radikāļu un viņu pretinieku grupas, neiztika arī bez vardarbīgām sadursmēm. Jau svētdienas rītā pēc Kemnicas pilsētas svētku svinībām internetā izplatījās ziņa, ka pilsētas centrā nāvējoši sadurts kāds vīrietis un vēl divi ievainoti. Tālāk jau notikumi risinājās zibenīgi. Vēl pirms policija bija pagavusi apstiprināt, ka aizdomās par noziegumu aizturētie ir patvēruma meklētāji no Sīrijas un Irākas, vietējie internetā jau bija ievietojuši uzsaukumus protesta mītiņiem. Nākamajā dienā uz tiem pulcējās vairāk nekā 6000 cilvēku. Brazīlijā ugunsgrēks izpostīja Nacionālo muzeju, kurā glabājās viena no lielākajām antropoloģijas kolekcijām visā Amerikā. Ugunsgrēkā neviens cilvēks necieta, bet bojāta ir lielākā daļa tajā esošo vēsturisko priekšmetu. Ugunsgrēks muzeja ēkā izcēlās pēc tā slēgšanas un to dzēsa vairāki simti ugunsdzēsēju. Brazīlijas kultūras ministrs Sergio Leitao medijiem sacīja, ka uguns nelaimē vainojams varētu būt defekts elektrosistēmā vai uz muzeja jumta iespējams piezemējusies papīra laterna, ar kuru palaišanu gaisā mēdz arī cilvēki Latvijā atzīmēt svētkus. Hakeri nozaguši aviokompānijas British Airways 380 tūkstošu klientu bankas karšu datus. Aviokompānijas pārstāvi ziņo, ka uzbrukums notika no 21. augusta līdz 5. septembrim, un hakeri nozaga to klientu bankas karšu datus, kuri veica lidojumu biļešu rezervāciju. Noziedznieki nav ieguvuši pasažieru pases datus un informāciju par ceļojumiem. Atkārtoti uzbrukuma draudi ir novērsti un kompānija izskatīšot iespēju izmaksāt kompensāciju klientiem, kuriem noziedznieki radīja materiālus zaudējumus. Atgriežoties pie pašmāju vēstīm, nedēļas sākumā noskaidrojām filmu, kuru sūtīsim uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nominācijai kategorijā Labākā ārzemju filma. No 8 vērtēšanai pieteiktajām filmām eksperti gandrīz vienprātīgi izvēlējās režisora Ivara Selecka dokumentālo filmu Turpinājums. Tajā atainota 5 Latvijas pirmklasnieku šodienas realitāte, kāds ar stiprām saknēm Latvijas laukos, cits, kura mamma strādā Lielbritānijā, vēl kāds, kura vecvecāki nonākuši Latvijā tikai pēc otrā pasaules kara. Viņi visi sāka skolas gaitas vienā valstī, tomēr viņu dzīves ir pilnīgi atšķirīgas. Un, protams, lielākie sporta notikumi. Karstā saule un prožektoru gaismas apspīdēja mūsu tenisisti Anastasiju Sevastovu, kas sagādāja sensāciju iekļūstot ASV atklātā čempionāta pusfinālā. Pirms tam liepainiece uzvarēja pērnā gada USA Open čempioni Sloanu Stevensu, bet Sevastovas gājienu pretī čempionāta finālam apturēja slavenā amerikāniete Serena Williamsa, kas augstasinīgi uzveica Sevastovu ar rezultātu 6-3, 6-0. Un mūsu futbola izlasē spēlējot savu līdzjutēju priekšā pagalam neveicās. UEFA Nāciju līgas D divīzijas pirmās grupas spēlē par spīti pārsvaram. Latvijas futbola izlase nespēja gūt vārtus un cīnījās neizšķirti 0-0 ar Andoru.
Paldies Inesei Pučekai par sagatavoto nedēļas notikumu apskatu Olivijai Kairovai un Kristei Andersonai. Par sagatavotajiem sižetiem, Lindai Samsonovai, kura producēja šo raidījumu, Rudolfam Budzem, kurš rūpējās par labskaņu, ar jums runāja Matīss Rutks un nākamais raidījums Domnīca jaunākam svētdien 8:00 vakarā.